sfēra ir plašāka, tā ietver ne tikai pašvaldību referendumus, bet arī pašvaldību vēlēšanām. Nepieciešamo funkcionalitāti piedāvājumu, ko mēs esam saņēmuši par šīs funkcionalitātes izstrādi, svārstās summā no 4,1 līdz 4,9 miljonu eiro. Nu, jā, ir iztrūkums līdz ar to 1,25 līdz 2,05 miljonu eiro. Un sliktākā gadījumā šo finansējumu mēs neatradīsim valstī, tad ļoti iespējams, ka skanēšana vēlēšanu komisijās nebūs iespējama. Tas ir viss darbs vēlēšanu komisijā būs manuāls un rezultāti būs jāvada manuāli, uz ko mēs, protams, negribam iet, jo mēs apzināmies to darbu apjomu, kas ir vēlēšanu komisijām.